Mateu chipimu nyauraru. Kumatsiku yayo, Johana Mbabatisi ali Roma mujiwurani ahevudza kuye.
Vindrogeidzani mavanyevu, kol mufumu wa ndzadzini wa mvafu vigwani.
Kuye oyu, anga mtula mprofeti Isaya, jikati anga kuye.
Lomu litu lihuwalalagu mujiwurani kilo, duingiselani nzila ya pfumu. Lamisani sinzilana saye.
Uambara kwa Johani, gudiri kwa mawoya nyakameli. Libandri angabani akuhunga muji ununi kwaye. Adiri lidowo, guhodza kwaye. Adiri zimbera ni urombe nyalikabi. Vadia iyu kwaye, watu wa Jerusalema, wa Judea, wa Tsapo, ni vativoni kwa Tsapo, wa Jordani. Gasiku ya babatiswa kuye tsongoni wa Jordani. Na wakudawulera sigoho sawe. Ahoru, na wonide nyakukuye. Wa sadusi, nyavangini wa farizi. Wadiguta na ukasikuta babatiswa. Adiwa embera kuye.
Inu livelego nyazinyoga. Kumani anga miruma kutawa likulita. Onigisani mihandro yiedza kupindrugedza kwanu. Mungadzipimbi sanu kenu. Inani babi Abrahama. Kolu. Nyingu mi embelani kukenu. Nungungulu angu zikodza kutumbugisa sanana sa Abrahama kumu siwindrini mumu. Ambar ulu. Yibeula yive hiru tsinani nyasimbo. Watsavu usiningigu mihandro unakokwa. Ugurinywa nilomi. Eni nyagumi babatisa kumati, gasi muvindru yedze. Aholu, uye ataku huani guangu, anani tziva kunyivinda. Eni nyumalu fanelo, nyagu tsule dzingozi nyasilatu sayi. Uye, anami babatisa kulipuvu nyagu aye ni nilo. Anani kisawa alamanza ni guaye, anaviela kitala yaye, avevera dzimbeo atela mukisangalani, gasi mafisi anamavisa niloni nyamba tsimega.
Kavu avu, kugalileye dzisa dita tsungoni wa Jordani, ga Johani gasi kutababatiswa kuye. Johani adibomba kuye.
Enikeni nyikuni fanelu nyakubabatiswe kuwe ni olu utaku gwangu.
Ahuru Jesu admuhaka kuye.
Sidiye isoso, wetega hilandisi karati na yu watabu.
Kavu apo, Johani adizumera. Jesu na babatisirwe, aduduga kumatini. Apo funzazi, ilitulega. Awona lipubula nungunguru, nalikurelela kanga litula. Litambaka vatsani waye. Li tulinga bani liguta kunzazini, lidikiru.
Oyu kumwa mana wangu nyago haladze hinguzi, anengedzisa umonyo wangu.